Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Osa oppositiosta haluaa moninkertaistaa Suomen pakolaiskiintiön. Hetken kuluttua kansanedustajat Emma Kari ja Juho Eerola selvittävät, miten Suomi kantaa vastuunsa maailman pakolaistilanteesta. Aamun lehtikatsauksen jälkeen pohditaan, miksi Turkissa syytetään Euroopan unionia kaksinaismoralismista. Sen jälkeen kysytään, miten käy faktoja korostavan journalismin, kun PR, poliittinen vaikuttamisviestintä ja tunneviestintä raivaavat politiikassa itselleen tilaa. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Sinikukka Saari arvioi, että Yhdysvaltain presidentinvaalit olivat esimerkki myös demokratian toimivuudesta. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan poliisiasioilla. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pohtii Lännen median lehtien haastattelussa vapaaehtoisia yhtenä vastauksena poliisipulaan. Tällä kertaa puhutaan varautumispoliisista, johon voitaisiin katsoa mallia Virosta. Studiossa on hallintovaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Juho Eerola. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Mitä ajattelette poliisiylijohtajan avauksesta?
No periaatteessa ihan positiivinen avaus, että jos kerran poliiseja ei ole tarpeeksi, niin olisi sitten edes valmiuspoliiseja. Tietenkin kaikkein paras tilanne olisi, jos tämä jo pitkään vuosia jatkunut tilanne, että poliisien määrärahoja ja poliisien määrää vähennetään, saataisiin pysäytettyä ja pikemminkin nostettua poliisien määrää pohjoismaiselle tasolle, niin se olisi aina parempi.
Tehän voisitte hallituksessa näin tehdä.
Näinhän me voitaisiin tehdä ja toivottavasti jossain vaiheessa tehdäänkin, mutta että nyt näyttää ainakin siltä, että ensi vuodeksi ei helpotusta ole ja olen kyllä käärmeissäni tästä tilanteesta. Nimittäin jos poliisien määrä ei saada nostettua, niin se sitten alkaa näkyä kaiken näköisenä epäterveenäkin kansalaistoimintana, kun ihmiset kokee etenkin tuolla syrjäseudulla, että poliisia ei ole tarpeeksi, niin sitten siinä on se vaara, että tätä lakia ja järjestystä aletaan ottamaan omiin käsiin.
Vieraana on myös vihreiden kansanedustaja Emma Kari. Tervetuloa.
Kiitos.
Miten te suhtaudutte poliisijärjestelmän täydentämiseen vapaaehtoisilla, joita varten olisi kuitenkin oma lainsäädäntönsä?
Ehkä alkuun täytyy sanoa, että ei tässä poliisiylijohtajakaan ihan täysin varauksettomasti tästä asiasta ollut innostunut. Että ehkä tämä oli enemmän tämmöinen niin kuin poliisin hätähuuto siitä, että nyt ollaan oikeasti vakavassa paikassa. Kun me katsotaan sitä määrärahakehitystä, joka poliisilla on vielä edessä tästä nykyisestäkin vaikeasta tilanteesta, niin siellä ollaan kyllä vaikeassa paikassa. Oli itse juuri eilen tutustumassa tähän Helsingin poliisilaitokseen ja täytyy kyllä sanoa, että suomalainen poliisi ei helpolla valita, että ei heiltäkään ennen kuin suoraan kysyttiin, niin kyllä kuulunut valitusta siitä, että rahat on vähissä. Mutta niin kuin poliisiylijohtaja itsekin totesi, niin rikollisuus on koko ajan, se on monimutkaisempaa, selvittäminen on vaikeampaa, niin tämmöisten maallikkopoliisien mukaan ottaminen, niin ei kyllä ihan kauhean helpolla tule onnistumaan. Parempi tässä olisi, että meillä olisi hyvät koulutetut ammattipoliisit, joilla olisi määrärahat kunnossa.
Poliisiylijohtaja sanoo Lännen median haastattelussa, että parin kuukauden takainen Rautatientorin kuolemaan johtanut pahoinpitely oli mielestäni alkusoitto sille, mihin tämä kehitys johtaa, jos poliisin resursseja leikataan vuoteen 2020 niin jyrkästi kuin on suunniteltu. Tällä viikolla vietetään Suomen poliisin 200-vuotisjuhlia. Juho Eerola, näinkö synkkä on poliisin tulevaisuuden kuva?
No niin joo, ensinnäkin tietysti on onnittelut poliisille tästä 200-vuotisesta taipaleesta. Hienoa työtä pääsääntöisesti on tehty. Toistan itseäni, kuten sanoin tuossa, niin tämä määrärahakehitysten laskeminen, niin se pitää saada pysähtymään. Ja kerrankin ollaan Emma Karin kanssa jostain asiasta samaa mieltä.
Joskus.
Samaa mieltä edes, että nimenomaan niin, että niitä oikeita varsinaisia koulutettuja poliiseja, niitä pitää saada lisää. Tällainen valmiuspoliisi, täydennyspoliisijärjestelmä, se saattaa olla jonkunnäköinen ensiapu, laastari, jonkunnäköisiä isoihin yleisötilaisuuksia, tämän tämmöisiä, mutta ei siitä minkään rikosten selvittelyyn varsinaisesti ole.
Mietin vähän ääneen kuitenkin, että kun meillä on kuitenkin vartijajärjestelmää ja meillä on järjestyksen valvojia, niin vieläkö yksi tällainen laastari tarvittaisiin?
No toivottavasti ei tarvita, mutta että onhan meillä ollut tämä täydennyspoliisijärjestelmä jo aikaisemminkin, tosin sitä nyt ei juuri sitten käytetty. Tässä ilmeisesti vähän erilaisesta toimenkuvasta olisi kyse. Toiveeni on, että saadaan jossain vaiheessa poliisille lisää määrärahoja ja sitten niitä oikeita poliisia töihin. Me ollaan muutamalla tuhannella poliisilla jäljessä siitä, mikä on esimerkiksi meidän kanssa samankokoinen maa Tanska, jossa poliisien määrä on muutamalla tuhannella suurempi kuin täällä. Tai Ruotsi, joka, jos sitä suhteutetaan, niin meillä pitäisi olla noin 10 000 poliisia.
Sitten maahanmuutosta. Suomen pakolaiskiintiö on noussut jälleen keskusteluun, kun 25 kansalaisjärjestöä vaati maanantaina moninkertaistamaan pakolaiskiintiön. Aiemmin lokakuussa joukko opposition kansanedustajia jätti hallitukselle toimenpidealoitteen kiintiön moninkertaistamisesta. Emma Kari, olette toimenpidealoitteen ensimmäinen allekirjoittaja. Siinä tuodaan esiin, kuinka Suomen kiintiöpakolaisten määrä on ollut tuo 750 henkilöä vuodesta 2001. Vuosina 2014-2015 pakolaiskiintiöitä nostettiin Syyrian tilanteen vuoksi. Kiintiöpakolaisia otettiin noina vuosina 1050. Miksi haluatte nostaa kiintiöpakolaisten määrää?
Maailmalla on meneillään aivan täysin poikkeuksellinen, historiallinen, humanitaarinen kriisi. Ja se, miten Suomi on tähän kriisiin vastannut, niin ei kyllä ole meille kunniaksi. Se, että vuosina 2014 ja 2015 todettiin, että tilanne on nyt niin poikkeuksellinen, että halutaan Suomen pakolaiskiintiötä nostaa, niin se oli täysin oikea ja vastuullinen päätös silloin. Ja nyt kun tämä Syyrian tilanne erityisesti on pahentunut entisestään, niin tässä tilanteessa Suomi päätti leikata, eli vähentää pakolaiskiintiötään, niin tätä on hirveän vaikea ymmärtää. Ja varsinkin kun tämä yhdistyy vielä siihen, että tässä samassa Suomen hallitus teki historialliset kehitysyhteistyöleikkaukset, eli lähes puolet niistä rahoista, joilla autetaan näitä ihmisiä, jossa on mukana YK-rahoitukset, YK-lapsijärjestöjen rahoitukset, ne rahat, joilla autetaan näissä vaikeissa paikoissa ihmisiä selviämään, niin niihin tehtiin valtavat leikkaukset. Niin yhdistelmänä tämä ei kyllä ole meille kunniaksi, varsinkin kun tämä kiintiöjärjestelmä on juuri se järjestelmä, jolla me tuodaan ne kaikista haavoittuvimmat ihmiset turvaan, eli lapset, äidit, vanhukset, ne ihmiset, jotka ei sieltä itse pääse pois, niin tämä on se järjestelmä, jolla ihmiset saadaan leireiltä suojaa.
Kiintiöstä RKP, jonka edustajia on myös lähinnä, on tässä toimenpidealoitteen allekirjoittajina lähinnä vihreiden ja vasemmistoliittolaisten ohella, niin on vaihtoehtobudjetissaan jo ehdottanut ensi vuodelle, että pakolaiskiintiötä nostettaisiin 750 2500. Emma-Kari, miltä tuo luku kuulostaa? Millaista moninkertaistamista toimenpidealoitteella oikeastaan haetaan?
No varmasti minimi olisi se, että nostettaisiin siihen samaan, joka meillä oli ennen tätä vuotta, joka on se 1050. Mutta totta kai meidän pitää vähän katsoa, että tässä koko ajan kun näitä kiristyksiä tehdään, ollaan käytännössä lakkautettu perheen yhdistäminen tai mahdollisuus saada perhe luokseen tänne, ollaan muuten vaikeutettu monilla tavoilla näiden ihmisten pääsemistä turvaan Suomeen, niin siinä on koko ajan vedottu siihen, että pitää katsoa mitä muualla tehdään. No, tässäkin kohtaa meidän pitäisi katsoa, mitä muualla tehdään. Esimerkiksi Ruotsi on ilmoittanut, että heillähän on tällä hetkellä päälle 2000, ja he on todennut, että he tulevat nostamaan sen 5000. Norjassa puhutaan yli 3000. Eli kyllä meidän pitäisi tässä kohtaa katsoa myös, että mitä muut tekee.
Juho Erola, tuossa Emma-Kari mainitsi, että ainakin pitäisi palauttaa tuohon 1050 tuo pakolaiskiintiö. Mitä ajattelette hallituspuolueen edustajana siitä, että näin vastattaisiin muun muassa siihen, että Syyrian tilanne on hankaloitunut entisestään?
No joo, olin itse silloin hallitusohjelmassa tätä maahanmuuttopolitiikkaa sorvaamassa ja kirjoittamassa jopa sinne sellaista lausetta, että tämä pakolaiskiintiö pidetään tämän hallituskauden aikana niin entisellään, edellisvuosien tasolla, edellisvuosien monikossa vielä, että siinä se pitää sisällään sen 750 ja sitten se pitää sisällään sen 1050, että tällä tasolla se tulee nyt pysymään eikä tule moninkertaistumaan. Sen verran kyllä korjaan tuossa Emma-Karin äskeistä puheenvuoroa, että kyllähän Suomi on yksi ensiluokkaisimmista maista maailman mitassa, että hyvin harva maailman maa ottaa kiintiöpakolaisia. Hän nyt luetteli Ruotsin ja Norjan tuossa, jotka saattaa olla jossain määrin vielä avokätisempiä tässä, mutta että kyllä Suomi Euroopan ja maailman mittakaavassa on yksi niitä harvoja maailman maita, jotka on ottanut kiintiöpakolaisia. Sinänsä on ihan oikein sanoa, nämä kiintiöpakolaiset on nimenomaan niitä oikeita pakolaisia. Nyt jos puhutaan näistä spontaaneista turvapaikanhakijoista, niin heistähän ylivoimaisesti suurin osa ei tule saamaan minkäännäköistä pakolaistatusta tai muutakaan oleskelulupaa. Et näkisin näin, että sitten kun Euroopan laajuisesti yhteisesti saadaan tukittua nämä reitit näiltä spontaaneilta turvapaikanhakijoilta, niin sitten pystytään siinä tilanteessa keskittymään tähän kiintiöpakolaisasiaan ihan toisella.
Mutta ei vielä.
Ei missään tapauksessa tässä kohtaa. Että nämähän on nyt, meillä on näitä oleskeluluvan saaneitakin turvapaikanhakijoita, jotka siis sitten todettiin kuitenkin, että heillä tämä peruste täyttyy, tämä pakolaisuus. Niitä on tuhansittain tuolla vastaanottokeskuksissa odottamassa kuntapaikkaa. Niin miten ihmeessä, kun he ei heille saada kuntapaikkoja ja sitä kotoutumista kunnolla sitten käyntiin, niin että sitten vielä moninkertaistettaisiin pakolaiskiintiötä, niin se olisi jo taloudellisestikin niin mahdoton tilanne, että me ei siitä välttämättä selvittäisi. Taas voitaisiin ihmetellä, että mistä rahaa poliisille tai jotain muuta.
Kysyn Juho Eerola vielä siitä, että perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa 2015 todetaan myös, että on arvioitava, onko kiintiöpakolaisjärjestelmän ylläpitäminen enää mielekästä edes tässä tilanteessa, missä teidän puhettavan mukaan tulee näitä niin sanottuja spontaaneja turvapaikanhakijoita. Vieläkö pohtisitte sitä vaihtoehtoa, että koko kiintiöpakolaisjärjestelmästä luovuttaisiin?
No näin, nimenomaan jos tilanne säilyy tämänkaltaisena, että ei voida mitenkään ennalta aavistaa, kuinka paljon tulee turvapaikanhakijoita. Jopa ne turvapaikanhakijat, jotka eivät sitten saa minkäännäköistä oleskelulupaa sitä pakolaistatusta, niin hekin kuormittaa tätä järjestelmää hirmuisen kauan. Se on kaikki pois näiltä niin sanotuilta oikealta pakolaisilta. Jos saadaan sellainen tilanne, että nämä turvapaikkahakemuksetkin jopa pystyttäisiin sieltä Euroopan rajojen ulkopuolella tekemään ja sieltä sitten ottamaan, niin tilanne olisi siinä kohtaa ihan toinen, jos meille ei tulisi yhtään tällaisia spontaaneja turvapaikanhakijoita, jotka kertovat olevansa pakolaisia. Niin
tänä vuonna hän on selvästi laskenut.
Näin on, ja ikinä, joo, tämä täytyykin huomioida. Hyvä, että toimittaja huomioi tämän, nimittäin siihenhän, että Eurooppaan on tullut oikeastaan enemmän melkein kuin viime vuonna, ja näin, niin Suomeen on tullut poikkeuksellisen vähän siihen nähden, että jotain on tehty ilmeisesti oikein, että on tätä Suomen houkuttelevuutta saatu vähennettyä. Mutta sinänsä nämä luvut, mistä puhutaan, että sitten 2000 tai jopa enemmän sitten näitä kiintiöpakolaisia siinä tilanteessa, jossa ei yhtään tulisi näitä spontaaneja turvapaikanhakijoita, niin siinä tilanteessa ihan mielellään niin noin 2000 tai 3000 oikeaa pakolaista. Se olisi moninkertaisesti vähemmän kuin mitä tulee nyt näitä turvapaikanhakijoita. Niin tämmöinen luku, niin minulle kyllä yllätys kelpaisi se.
Viime vuosi oli tietysti poikkeuksellinen Euroopan unionissa tämän pakolaistilanteen vuoksi. Emma Kari, tässä tuli aika monta näkökulmaa. Tuli se tämänhetkinen tilanne turvapaikanhakijoiden kanssa, tuli myös tämä talousargumentti. Mitä te olette mieltä tästä Juho Eerolan näkökulmasta?
No ehkä täytyy sanoa, että aika paljon meillä on meidän länsinaapuria kyllä kiittämistä tästä tämänhetkisestä tilanteesta. Että Ruotsi kantaa tästä maailmanlaajuisesta humanitaarisesta kriisistä aivan poikkeuksellisen suuren vastuun, ja he ottaa myös vastaan niitä ihmisiä, jotka olisi ehkä Suomeen pyrkimässä. Ehkä tässä täytyy sanoa, että se viime syksyn niin kuin täysin poikkeuksellisen tilanteen, niin ehkä meidän täytyy kuitenkin myöntää, että se oli hyvin poikkeuksellinen. Se oli hyvin poikkeuksellinen, ja tilanne on tällä hetkellä ihan toisella tavalla hallinnassa. Myös sisäministeri Risikko on todennut, että Suomen pitäisi nostaa tätä pakolaiskiintiötä ehdottomasti. Maailman tilanne on niin poikkeuksellinen, että tätä pitäisi nostaa siinä, mutta koko ajan sanotaan, että siinä vaiheessa, kun tilanne on hallinnassa. No nyt tilanne on hallinnassa.
No lokakuussa ministeri Risikko on sanonut, että pakolaiskiintiötä ei ole mahdollista nostaa. Ja viime viikolla Suomessa oli seminaari, jossa sisäministeri Risikko kannusti useampia muita EU-maita kiintiöpakolaisten vastaanottoon.
Kun kyselytunnilla tästä asiasta keskusteltiin, niin sisäministeri silloin totesi, että kyllä tätä voidaan hyvin nostaa, kun tilanne on hallinnassa, mutta ongelma näyttää olevan sen, että tilanne ei ole koskaan täysin hallinnassa. Jos tässä nyt hallintovaliokunnan puheenjohtaja toteaa, että siinä vaiheessa, kun tänne ei enää yhtäkään tule niin voidaan katsoa vähän humaanimpaa politiikkaa. No semmoiseen tilanteeseen ei tietenkään koskaan päästä. Ja tämä johtaa siihen, että me suljetaan ovet juuri niiltä kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevilta ihmisiltä, naisilta, lapsilta, vanhuksilta, jotka tällä hetkellä on loukussa näillä pakolaisleireillä.
Otetaan vielä yksi näkökulma, kun EU-komissio haluaisi ylipäätään uudistaa yhteistä turvapaikkajärjestelmää, on jo nyt taakanjakojärjestelmä, mutta luoda myös yhteiset säännöt uudelleen sijoittamiselle, eli käytännössä kiintiöpakolaisten vastaanottamiselle jäsenvaltioissa. Nythän tilanne Euroopassa on sellainen, että on kasvavaa nationalismia ja haluaa palauttaa päätöksentekoa kansallisiin käsiin. Kysyn ensin Juho Eerola, millaisena te pidätte tätä tavoitetta, että kun nyt pakolaiskriisiin on EU-maat pyrkineet vastaamaan yhdessä, niin pakolaispolitiikka myös yhtenäistettäisiin?
Joo, ihan hyvillä mielin suhtaudun tähän kysymykseen, että jokaisessa Euroopan maassa olisi samat käytännöt, että yhtä helposti tai yhtä vaikeasti saisi tietystä maasta tuleva henkilö sitten sen oleskeluluvan. Ja olisi myös kenties sitten nämä pakolaiskiintiöt. Nyt toistan edelleen itseäni, suurin osa Euroopan maista ei ole tässä kiintiöpakolaisjärjestelmässä ollut mukana, kuten Suomi on, ja ei pidä paikkansa, etteikö me autettaisi naisia, lapsia ja vanhuksia. Meillä on edelleen se pakolaiskiintiö, se on ihan viime vuosien tasolla. Se on sitä 750, mitä se oli koko viime vuosikymmenen esimerkiksi.
Eikö osin ole senkin takia kiintiöpakolaisjärjestelmät erilaisia? Toisin maihin tulee näitä hakijoita vuosittain selvästi enemmän kuin esimerkiksi
No näinpä
Suomi.
Juuri. Eli jos näitä spontaaneja turvapaikanhakijoita ei tässä mitassa tulisi, niin silloin varmaan olisi mahdollisuus auttaa niitä oikeita hädässä olijoita.
Emma Kari, EUn yhteiset tavoitteet vastata pakolaispolitiikassa.
Sehän tässä on hyvin erikoista, että meidän hallituksen puolelta todetaan, että kun kaikki maat ei näitä kiintiöpakolaisia ota ja kun yritettiin tehdä tämmöinen sitova yhteisvastuujärjestelmä, jossa kaikki maat sitoutuisi ottamaan pakolaisia, niin Suomi ei sitä järjestelmää siinä kohtaa ollut tukemassa, vaan halusi tämmöisen vapaaehtoisen järjestelmän, josta kaikki voi kieltäytyä niin halutessaan. Et kyllä nämä puheet on hyvin, hyvin vahvasti ristiriitaisia. Ja ehkä samaan aikaan täytyy sanoa, että Suomihan on oikeastaan irrottautunut tästä YK:n pakolaiskiintiöjärjestelmästä, koska me tällä hetkellä otamme pelkästään näitä EUn sisäiseen järjestelmään sen kautta tulevia ihmisiä. Eli ei me kyllä tällä hetkellä kunnialla vastuutamme kanneta, eikä me myöskään niin kuin Euroopan unionin sisällä näytetä kauhean hyvältä siinä, että miten tätä yhteisvastuuta jaetaan. Ehkä erityisesti toivoisi, että Suomi oman maantieteellisen asemansa takia niin myös välillä miettisi sitä, että erityisesti meidän kannattaa olla tukemassa vahvaa kansainvälistä yhteistyötä ja vahvaa yhteisvastuuta, koska jos täällä joskus jotain tapahtuu, niin kyllä me mielellämme silloin apu otetaan vastaan ja mielellään lähetetään omat lapsemme turvaan.
Kiitoksia keskustelusta Vihreiden Emma Kari ja perussuomalaisten Juho Eerola.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen tutkija Johanna Vuorelma pohtii, miksi Turkkia ei EU:n sanoma tällä hetkellä kiinnosta. Sen jälkeen keskustelua faktoihin sitoutuneen journalismin mahdollisuuksista, kun pinnalle nousivat mediat, jotka hyödyntävät ihmisten tuntemuksia, sitä miten asiat koetaan. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Sinikukka Saari sanoi, että parasta Donald Trumpin vaalivoitossa on se, että hän joutuu vastaamaan sanoistaan. Studiossa on nyt Johanna Östman, Aamulehtiä.
Kyllä, Aamulehtiä. Mennään tähän lännemedian lehdissä julkaistuun poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen haastatteluun, josta edellisen keskustelun alussa pohdittiin. Kolehmainen pohtii vapaaehtoisten ottamista poliisin avuksi vähenevien resurssien vuoksi. Parin kuukauden takainen Rautatietorin kuolemaan johtanut pahoinpitely on poliisiylijohtajan mielestä alkusoittu sille, mihin kehitys johtaa, jos poliisin resursseja leikataan vuoteen 2020 mennessä niin jyrkästi kuin on suunniteltu. Jos poliiseja olisi riittävästi, pystyttäisiin poliisivoimaa satsaamaan myös paikkoihin, joissa tällaisia häiriöitä on, toteaa Kolehmainen. Poliisiylijohtajan mukaan valtion tulisi ensisijaisesti osoittaa poliisille riittävät voimavarat, mutta Kolehmainen on myös valmis harkitsemaan poliisivoimia täydentävien vapaaehtoisten käyttöä esimerkiksi yleisötilaisuuksista. Yleisötilaisuuksissa Kolehmainen ei kutsuisi apuvoimia täydennyspoliiseiksi, vaan varautumispoliiseiksi. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Virosta, jossa poliisilla on apunaan vapaaehtoisjärjestelmä. Ja aamun keskisuomalainen kertoo, että korkeakoulututkinto on edelleen hyvä investointi Suomessa. Opiskeluun käytetty raha, aika ja vaivan näkö poikivat yleensä varmemman työpaikan ja paremman palkan kuin keskiasteen koulutus. Lehden haastattelema koulutuksen talouden professori Roope Uusitalo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta kertoo, että laskelmien mukaan yliopistokoulutuksen hankkinut suomalainen mies tienaa työuransa aikana nettona verojen ja tulonsiirtojen jälkeen keskimäärin 550 000 euroa enemmän kuin keskiasteen koulutuksen hankkinut mies. Naisilla sama ero elinkaarituloissa on noin 400 000 euroa. Professori Uusitalo muistuttaa kuitenkin, että läheskään kaikki maisterit eivät näihin huipputuloihin yllä, sillä palkkaerot ovat suurempia korkeasti koulutettujen välillä. Myöskään kaikki korkeasti koulutetut eivät löydä hyväpalkkaista työtä. Keskimäärin kouluttautuminen kuitenkin vielä kannattaa. Koulutusryhmien väliset palkkaerot ovat nimittäin pysyneet suunnilleen ennallaan viimeiset 20 vuotta. Tulevaisuudessa koneet tulevat yhä enemmän korvaamaan ihmistyötä, mutta Uusitalon mukaan ihmisillä on edelleen etu tehtävissä, jotka vaativat empatiakykyä, sosiaalisia taitoja, kriittistä ajattelua ja luovuutta. Ja lisäksi jonkun täytyy rakentaa ne koneet, jotka korvaavat ihmiset. Näin professori Roope Uusitalo pohtii keskisuomalaisessa. Ja Kaleva pohtii pääkirjoituksessaan SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen kannatuspohjaa ja mahdollisuuksia jatkaa puheenjohtajana. Rinteen odotetaan ilmoittavan viikonloppuna pidettävässä SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa halustaan jatkaa puheenjohtajana seuraavan kolmivuotiskauden. Varsinainen valinta tehdään vasta helmikuun puoluekokouksessa. Tähän asti puolueen johtopaikoista on käyty lähinnä varjonyrkkeilyä, toteaa Kaleva. Yhtäkään haastajaa ei ole vielä ilmoittautunut, vaikka vielä kesällä demaripiireissä tiedettiin, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman olisi puolueen todennäköinen seuraava puheenjohtaja. No, Lindtman kompastui kuitenkin puhemiesten laatimiinsa nimilistoihin. Kalevan mukaan SDP:n kiriminen kannatusluvuissa selittyy lähinnä perussuomalaisiin pettyneiden kannattajien paluulla. Jos SDP olisi kyennyt ärhäkkään oppositiopolitiikkaan, sen kannatusluvut olisivat nyt jotain aivan toista. Vaikka Rinne ei ole sortunut varsinaisiin virheisiin, häntä ei pidetä erityisen valovoimaisena. Puoluevaltuusto kuitenkin nyt selkiinnyttää SDP:n sisäistä tilannetta ja sen jälkeen nähdään, avaavatko haastajat pelin, näin pohtii Kaleva.
Näin aamulehdet, kiitokset Johanna. Turkin johto on poikkeustilan nimissä siirtänyt jopa 100 000 ihmistä viroistaan ja tehnyt laajoja pidätyksiä, jotka ovat viimeisimpänä osuneet kurdipuolue HDP:hen. EU:n paheksunta ei näytä Turkin hallintoa hetkauttavan. Puhelimessa on englantilaisen Warwickin yliopiston tutkija Johanna Vuorelma. Hyvää huomenta Lausanneen.
Huomenta Basilaan.
EU:n sanoma ei nyt Turkkia kiinnosta. Tämä oli Turkin ulkoministerin viesti Suomen ulkoministerille Timo Soinille. Miksi näin?
Tässä tietenkin on hyvä muistaa, että Turkissa on aina ollut tiettyä epäluuloa EU:ta ja yleisemmin Eurooppaakin kohtaan. No sitten tänä vuonna tilanne on siinä mielessä kärjistynyt, että meillä on ollut 202 sellaista tapahtumaa, jotka on sitten lisännyt tämän tyyppistä ajattelua hallinnosta. Ensimmäinen oli tietenkin tämä vallankaappausyritys, jota ei sitten Turkin hallinnon mukaan tuomittu tarpeeksi voimakkaasti EU:n sisällä. Ja sitten oli tämä aikaisempi maaliskuinen pakolaissopimus, josta sitten ei olla pidetty Turkin mukaan kiinni. Toisaalta EU on edelleen Turkin tärkein kauppakumppani ja hallituspuolue. AKP:lle talouspolitiikka on aina ollut tärkeää ja sen takia voisi edelleen olettaa, että EU kyllä kiinnostaa.
EU ja Turkin välinen siirtolaissopimus tai pakolaissopimus on tuomittu monissa osissa Eurooppaa epäeettisenä. Miten tuo turvapaikanhakijakriisiin liittyvä sopimus hiertää Turkin puolella?
No, tässä sopimuksessahan luvattiin turkkilaisille viisumivapaus tietyin ehdoin. Turkissa hallinto tällä hetkellä kokee ja on kokenut jo pidempään, että EU on pettänyt tämän sopimuksen, koska viisumivapautta ei ole edelleenkään myönnetty. Ja toisaalta Turkkihan on pitänyt kiinni tästä sopimuksesta siltä osin, että nämä turvapaikanhakijat ja pakolaiset on pidetty EU:n rajojen sisältä poissa. Tämä tietenkin näyttää Turkin näkökulmasta kaksinaismoralistiselta. Ei pidetä kiinni sopimuksesta, vaikka Turkki on toiminut niin kuin sovittiin.
Kirjoititte politiikasta.fi-sivustolle tästä Turkin kokemasta EU:n kaksinaismoralismista. Mitä kaksinaismoralismi tässä yhteydessä tarkoittaa? Miten eri tavoin sitä voi tulkita?
No, se voi oikeastaan tulkita kahdella eri tavalla. Et yhtäältä EU:n sisällä unioni saa rajua kritiikkiä siitä, että se puhuu ihmisoikeuksista, mutta tekee kuitenkin niin raikean sopimuksen Turkin kanssa, että sen seurauksena esimerkiksi Lääkärit ilman rajojen järjestö kieltäytyy kaikesta EU-rahoituksesta eettisistä syistä. No sitten tässä ajatellaan tätä Turkin puolen sellaista vallitsevaa ajattelumallia, niin siellä tietenkin nähdään, että EU on kaksinaismoralistinen, koska se sanoo yhtä ja tekee toista. On sellainen kysymys ja sellainen kokemus, joka on tullut kauhean monta kertaa. Jos EU näyttäytyy kaksi standardia ja Turkia kohdallaan lävellä kuin EU-maita.
Nyt hieman pätki yhteys, mutta kokeillaan vielä yksi kysymys. Euroopassa on nyt erilaisia näkemyksiä, miten koko ajan autoritäärisemmin käyttäytyvän Turkin johdon kanssa toimitaan. Nyt kun Turkillakin on tällainen anti-EU-vaihde päällä, kuten Timo Soini sanoi, niin millaisena näette vaihtoehdot?
No siellä on oikeastaan kolme näkemystä. Ensimmäinen on se, että laitetaan välit poikki kokonaan Turkkiin. Toinen on se, että pidetään keskusteluyhteys voimassa tavalla tai toisella. Ja kolmas on sitten nämä taloussanktiot. Minun mielestä tämä ensimmäinen vaihtoehto, että laitetaan välit poikki, niin se ei ole järkevää. Että jätetään Turkki ikään kuin itse valtaistumaan sinne kaikessa rauhassa. Taloussanktiot on mahdollinen toiminta. Tapa, mutta kyllä mun mielestä tärkeää on, että pitää edes jonkinlainen keskusteluyhteys voimassa, että pystytään antamaan tukea Turkin oppositiolle ja niille toimijoille siellä, jotka sitten tarvitsee tällaista niin kuin suunnannäyttäjää tulevaisuudessa.
Tutkija Johanna Vuorelma, kiitos näistä arvioista.
Kiitoksia.
Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on valinnut pääneuvonantajakseen Stephen Bannonin. Bannon on Breitbart News-sivuston entinen vetäjä ja poliittisen viestinnän tekijä, joka on haastanut perinteiset journalistiset mediat. Nyt puhutaan tunteista ja vaikuttamisviestinnästä sekä siitä, miten ne haastavat tätä perinteistä journalismia, jota tässäkin studiossa tehdään. Studiossa vieraana toimittaja ja tietokirjailija Johanna Korhonen ja amerikkalaiskonservatismia Åbo Akademissa tutkiva Oscar Winberg. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Oscar Winberg, te tutkitte Yhdysvaltain konservatiivimediaa. Stephen Bannon, Breitbart-sivusto ja ehkä tämä alt-right-liike ovat monelle suomalaiselle vielä hieman tuntemattomia. Millaista uutissivustosta tai toiminnasta on kyse?
No, Breitbart oli tämmöinen blogi, joka Andrew Breitbart perusti 15 vuotta sitten suunnilleen. Ja alun perin se oli niin kuin hänen oma bloginsa. Andrew Breitbart oli tämmöinen konservatiivinen provokatööri. Hän kuoli 4 vuotta sitten ja sen jälkeen tämä Stephen Bannon nousi johtoon Breitbartilla. Ja hän on vetänyt tätä sivustoa enemmän äärioikeiston puolelle. Itse Bannon uskoo valkoiseen ylivaltaan. Hän on avoimesti rasistinen, seksistinen, antisemiitti, islamofobi. Ja hän on muokannut tätä Breitbart-sivustoa, että se olisi tämmöinen, mikä hän sanoo, alt-rightin platform. Eli niin kuin mahdollisuus tuoda nämä alt-rightin äärioikeistoajatukset esille.
Breitbartin tekijöillä on nyt yhteyksiä ollut paitsi nationalisteihin myös Eurooppaan Brexit-kampanjaan, ja sivusto aikoo tukea Marine Le Penia Ranskassa. Jos ajatellaan että koko mediakenttää Yhdysvalloissa, miten Breitbart onnistuu hyödyntämään tällaista vastakkainasettelua perinteisen journalististen medioiden, ehkä liberaalimedioiden kanssa?
Joo, eli Breitbart on aika uusi tekijä, kuten todettiin niin kuin tässä kuvioissa, että periaatteessa on ollut niin, että konservatiiviset on nähnyt, että nämä perusmediat on ollut, kuten sanoit, liberaalimedioita. Tässä puhutaan niin kuin New York Timesista, Washington Post, CBS News, kaikki nämä perinteiset mediat, mikä sinänsä ei ollut siksi, että ne olisi ollut tietoisesti liberaalisia. Useimmiten niin johto on ollut republikaani ja konservatiivinen johto, mutta ne on kaikki journalistit on käynyt hyvissä yliopistoissa, ne asuu New Yorkissa tai Washingtonissa, niin se koko niinku, niiden näkymys heijastaa tätä. Ja siitä niinku, nousi tämä Fox News, joka idea on, että reilu ja tasapainoinen. Eli ne tuo niinku, konservatiiviset asiat esille ja ne näkee uutiset konservatiivisesta näkökulmasta.
Ja nyt mennään vielä askel pidemmälle.
Eli Breitbart nyt niin kuin näkee, että Fox News olisi tätä uutta establishment-mediaa, eli että et ne ei mene tarpeeksi pitkälle ja Fox Newsissa niin journalistit, ne eivät missään nimessä ole jättäneet faktaat vielä niin kuin taakse, vaan ne just näkee ne faktaat konservatiivisesta näkökulmasta, mikä niin kuin Breitbart taas sitten ei. Se ei ole sama asia siellä.
Johanna Korhonen, te olette muun muassa Journalistilehden entinen päätoimittaja. Millaisia ajatuksia tällainen mediakentän myllerys? Yhdysvallat on erilainen kuin Suomi joka tapauksessa, mutta herättää perinteisen journalismin ja ehkä myös sen Suomen näkökulmasta.
Mä haluaisin ehkä ensin vähän kiistellä tästä käsitteestä liberaali media, koska sehän on nyt taas tätä eräänlainen propagandistinen ilmaus, jolla siis semmoinen normaali journalistinen toiminta, joka perustuu tosiasioiden kriittiseen arvioimiseen, niin tätä nyt sitten nämä porukat tuolla nimittää jotenkin liberaaliksi, joka sinänsä jo tarkoittaa samaa kuin turmeltunut ja epämääräinen ja tämmöinen samea tuossa kielenkäytössä. Eli minusta niin kun tiedotusvälineet ei tarvitsisi ollenkaan mennä mukaan tähän tämmöiseen liberaalimedia, konservatiivimedia höpsötykseen, vaan puhutaan ihan normaalista journalistisesta toiminnasta. Ja sitten taas se, että mitä nämä on nämä kaikki, nämä mitkä haluaa positioida itseänsä nyt jonkunlaisiksi uusiksi journalistisiksi toimijoiksi, niin niissä on iso ongelma se, että ne ei välttämättä ole edes journalistisia toimijoita. Ne voi olla jotakin ihan muuta, että se on jotakin puolueviestintää tai tämmöistä muuta propagandaa, että ja siis jos esimerkiksi tehdään niin sanottua journalismia semmoisella idealla, että mielipiteet ja tunnekokemukset nostetaan samanveroisiksi seikoiksi kuin ovat todennettavissa olevat faktat, niin silloin ei voida enää puhua journalismista. Silloin se on jotakin ihan muuta viestintää.
Ja tämä on todella näkynyt Yhdysvaltain presidentin vaaleissa, mitä Oskar Wiberg olette tarkkaan seurannut.
Näin on. Tämä on aivan totta se, että tämä liberaalinen media, mitä kutsutaan liberaaliksi mediaksi, niin eihän se, niin kuin, se ei ole mitenkään demokraattien puolueen media tai jotain tämmöistä. Sen sijaan tämä Breitbart-sivusto, niin monet Breitbartissa väittivät viime kesänä, että Donald Trump on ostanut sieltä parempaa uutisarvoa ja että Breitbart tekee yhteistyötä Trumpin kampanjan kanssa, jotta hän nousisi niin kuin esille niissä kuvioissa. Ja silloinhan ei ole enää journalistista puhetta. Jos Trump voi ostaa sieltä mainosta, niin ei se enää ole journalismia. Ja Bannonin siirto Breitbartista Trumpin kampanjasta, sekin oli vähän tämmöinen kiistanalainen siirto.
Tässä on meneillään tämmöinen huikea sekoittamisprosessi, missä sekoitetaan kaikki sanat ja niiden merkitykset.
Aivan. No viime päivinä on puhuttu Suomen uutisista ja perussuomalainen lehdestä, joiden päätoimittaja Matias Turkkila on puolustanut lehden uutisointua ja asemaa julkisen sananneuvoston ulkopuolella, muun muassa Helsingin Sanomissa ja Ylen A-studiossa. Johanna Korhonen, miten Suomen uutiset hämmentää?
No mä haluaisin taas nyt jo kiistellä tästä käsitteestä lehti ja uutisointi, koska jos ei toimita journalistisilla kriteereillä, niin silloin ei voi puhua journalistisesta uutismediasta, vaan silloin se on jotain muuta.
Tavoitin eilen myös julkisen sananneuvoston puheenjohtajan Elina Grundströmin puhelimitse. Hän kommentoi tätä Suomen uutisten tapausta seuraavasti.
No onhan se kovin ikävää. Suomessa puoluelehdit ovat perinteisesti kuuluneet julkisen sanan neuvostoon. Ja meillä on maailman suurin lehdistövapaus juuri siksi, että meillä on ollut niin hirveän kattava tämä itsesääntelyjärjestelmään kuuluminen, että siellä on myös ollut nämä puoluelehdet mukana. Tämä meidän maailman suurin lehdistövapaus on tärkeä osa suomalaista demokratista järjestelmää ja puolueet ovat halunneet tukea sitä omalta osaltaan. Ja Suomessahan tämä meidän lehdistövapausjärjestelmä tai median vapausjärjestelmä, kai pitäisi nykyään sanoa, perustuu kahteen asiaan. Toinen on tämä vahva itsesääntely ja sitten toinen on se päätoimittajan vahva asema, joka tulee tuolta sananvapauslaista. Ja näitä on puolueessa perinteisesti kunnioitettu.
Te olette itse ollut Vihreän langan päätoimittaja. Miten journalismi vihreästä aatemaailmasta eroaa tuollaista puolueviestinnästä?
No siis minähän, kun mä olin Vihreän langan päätoimittaja, niin en silloin enkä ole koskaan ollut edes vihreän puolueen jäsen. Ja kyllähän se aika paljon eros. Puolueessa on yleisestikin Suomessa ajateltu, että tämmöinen vaalikampanjointi ja muu mainonta ja viestintä on ollut aivan eri asia kuin sitten se poliittinen journalismi. Ja se poliittiseen journalismiin kuuluu se, että käydään poliittista keskustelua, voidaan olla puolueen suhteen kriittisiäkin. Ja erityisen tärkeää olisi semmoinen, että julkaistaan semmoista aitoa faktapohjaista tietoa ja keskusteluiden kautta niitä niin kuin poliittisia mielipiteitä voidaan muodostaa. Että kyllä tästä tulee niin kuin todella tyhjää tuuttaamista tästä koko niin kuin suomalaisesta poliittisesta järjestelmästä, jossa meillä on semmoisia paikkoja, jossa sitä niin kuin, jossa näitä poliittisia näkemyksiä luodaan.
Eli puoluelehden jäsenyys julkisen sanan neuvostossa ei pitäisi olla mikään ongelma?
No ei se todellakaan ole, koska jokaisella lehdellä täytyy joka tapauksessa olla linja. Meillä on uskonnollisia lehtiä, meillä on naisten lehtiä ja puoluelehtiä lukijahan erinomaisen hyvin tietääkin, että sen linja on käsitellä sen puolueen niin kuin ideologia, sen puolueeseen liittyviä asioita aika pitkälle. Sitten tämän jälkeen siellä on ne samat asiat, noudatetaan hyvää journalistista tapaa ja noudatetaan Suomen sananvapauslakia, jossa päätoimittaja tekee kaikki yksittäiset ratkaisut sitten sen median lukijoiden ehdoilla, eikä niin, että ne ulkoapäin sanellaan.
Joskus ajatellaan, että asiat tulevat, sellaiset asiat, jotka ovat Yhdysvalloissa tai muualla länsimaissa, tulevat jollain aikasyklillä myös Suomeen. Näettekö, että tässä on sellaista mahdollisuutta, että suomalainenkin ammattimainen journalismi oltaisiin haastamassa lähitulevaisuudessa?
No kyllähän sitä koko ajan haastetaan tuolta sosiaalisen median puolelta. Siellähän leviää kaikenlaista semmoista niin kuin hyvin mielipidepohjaista ja tarkoitushakuista viestintää, mutta toistaiseksi me ollaan oltu huomattavasti paremmassa tilanteessa kuin Yhdysvallat. Ja sen takiahan se olisi hienoa, että tilanne säilyisi samanlaisena ja että myös poliittiset mediat suhtautuisi siihen vakavasti.
Näin siis JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström. Johanna Korhonen, te varmasti haluatte kommentoida tätä, että lehden linja on kuitenkin eri asia kuin poliittinen vaikuttamisviestintä.
Joo, se on täysin eri asia. Tässä on käymässä sekä Yhdysvalloissa että Suomessa yhä useammin sillä tavalla, että sen viestin vastaanottajan, lukijan, katsojan, kuulijan täytyy erikseen miettiä, että mistä tunnistaa journalismin. Kun semmoisia uutisjutun näköisiä kokonaisuuksia esiintyy vaikka kuinka paljon, niissä voi olla otsikkoja, tekstiä, kuvaa ja kaikkea, se näyttää yhtäkkiä ihan uutisjutulta. Mistä tunnistaa journalismin? Journalismia voi tehdä hyvinkin monenlaiset tahot. Esimerkiksi puoluelehtien toimittajat voivat tehdä sitä yhtä hyvin kuin vaikka Ylen toimittajat. Kysymyksessä on tekemisen tapa, miten sitä tehdään. Journalismin tunnistaa siitä, että tosiasiat ovat korkeassa kurssissa. Tosiasioiden pitää olla sellaisia, mitä kuka tahansa voi verifioida, että no pitääkö se paikkansa ihan omasta arvomaailmastaan riippumatta. Ja sitten toinen asia on kriittinen asennoituminen. Eli se, että kriittinen asennoituminen on edellytys sille, että me uskallamme kyseenalaistaa tosiasioita ja hankkia tietoa ja kysyä, että onko tämä totta, tämä mitä joku sanoo.
Tuossa kun mainittiin myös tuo sosiaalinen media, niin Onko tämä hämärtymässä, tämä ajatus siitä, että mikä on tosiasia?
Se on ehdottomasti hämärtymässä, että mikä on tosiasia, koska myös mielipiteet ja tunnekokemukset nostetaan sekä sosiaalisessa mediassa että valemediassa ja kaiken maailman hömpämediassa niin kuin näiden todennettavien tosiasioiden rinnalle.
Niin, Tampereen yliopiston visuaalisen viestinnän professori Janne Seppänen kirjoitti viikonloppuna mediayhteiskuntablogissa emotionaalista realismista, siitä, että yleisölle riittää, että jokin asia on emotionaalisti totta, että se puhuttelee ja vastaa yleisön käsitystä maailmasta sen sijaan, että asia olisi aina totta. Ja tämä on journalismille vaikeaa.
Juurikin näin, koska siis nyt jollekulle voi olla totta se, että hän kokee, että hän on tullut epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, kun maahanmuuttajat saavat ilmaista puuroa vastaanottokeskuksessa, mutta hänen suomalaisena pitäisi keittää puuronsa itse ja maksaa se. Niin tämä, että hänestä tuntuu epikseltä, niin se on tietenkin erittäin totta hänelle, mutta se ei aiheuta sitä, että hän voi tätä tunnettaan purkaa väittämällä mitä tahansa seikkoja jossakin mediafoorumilla, ja media ottaa tämän ikään kuin faktana.
Oskar Winberg, tuolla perussuomalaisissa muun muassa Matias Turkkila käytti tällaisia termejä kuin Tepoilin kahvila tai Lidlin parkkipaikka. Lisäksi puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo on puhunut siitä, että näin nämä asiat koetaan sen sijaan erillään siitä, onko jokin totta vai ei. Niin jos Yhdysvalloista hakee vaalialta verrokkeja, niin niitä lienee löytyvän.
Joo, löytyy vaikka kuinka paljon. Ja nythän on niin, että Fox News-kanava, niin se on ollut jo vuosikausia erittäin iso tekijä konservatiivinen liikkeen keskuudessa. Ja Fox Newsin idea on ollut ehkä se, että saadaan niin kuin ne ideat, joista puhutaan esimerkiksi puheradiossa, niin otetaan ne esille, ja sitten kun puhutaan niistä, niin muu media on vähän pakko ottaa niin kuin esille, ei ehkä niin kuin faktoina, mutta että tätä keskustelua käydään. Ja siinäkin otetaan just esille nämä Tebolit ja Lidlit mukaan keskusteluun, että näin asiat koetaan ja me puhutaan siitä, ja sitten New York Times ja Washington Post, niin niiden on vähän pakkokin keskustella siitä, että tätä keskustelua käydään Fox Newsilla tai Breitbartilla.
Ja tämä on juuri perinteisen median tragedia tässä tilanteessa, että uutiseksi kelpaa se, että jossakin on meneillään jokin kohu. Ja tällä tavalla populistit kaikissa maissa pyrkivät nyt hallitsemaan tätä julkista tilaa tuottamalla tämmöisiä kohuja, joista muiden on sitten pakko keskustella.
Mutta faktatarkistuksella tähän on yritetty ainakin vastata. Yhdysvalloissa presidentinvaalialla näkyy vaikka minkälaista faktantarkistussivustoa. Oskar Winberg, onko mitään todistetta, että niillä olisi merkitystä?
Ilmeisesti tutkimus näyttää, että niillä on merkitystä. Perinteisesti niin merkitys on ollut se, että kandidaatit jättää ne valheet pois, jotka on todettu olevan valheita. No, Donald Trumphan todisti, että näin ei tule aina käymään, ja hänellä ei ollut mitään vaikeuksia ottaa esille taas valheita, jotka on jo todettu olevan valheita. Mutta tosiaankin niin on vaikutusta sinänsä, että journalistit sen tietää ja niiden käsitys näistä asioista, siihen vaikuttaa se, että ne on lukenut nämä fact-checkit ja tietää sen.
Meillä on tietysti itsesääntely Suomessa, mutta Johanna Koronen, tarvittaisiko meillekin enemmän jonkinlaista faktantarkistusta tai muuta?
Kyllä, meillä tarvitaan sekä meidän journalistien että yleisön kouluttamista siihen ajatukseen, että ole aina kriittinen ja mieti, voiko sitä oikeasti olla totta ja tarkista vielä kerran.
Entä jos yleisö ei aina ole välttämättä niin kriittistä?
Yleisö ei välttämättä edes halua aina olla, koska esiintyy myös sitä ilmiötä, että ihmiset haluavat ikään kuin valita ne faktat, mihin he uskovat, ja faktojahan voi valikoida siten, että jättää huomiotta sitten sellaiset seikat, jotka eivät tue omaa käsitystä asioista.
Tai pahimmillaan joku Facebook tai joku muu valitsee.
Kyllä, ja sitten kun sieltä löytyy 100 muuta henkilöä, jotka ovat henkilön kanssa samaa mieltä tästä väitteestä, vaikka se olisi vääräkin, niin kuin homo sapiens on tämmöinen olento, joka haluaa kuulua heimoihin, niin se riittää, että heimossa ollaan yhdessä väärässä.
Toimittaja, tietokirjailija Johanna Korhonen ja tutkija Oskar Winberg, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Sitten on Sinikukkasaaren kolumnin vuoro. Siinä puhutaan muun muassa Donald Trumpista ja Yhdysvaltain presidentin vaaleista. Kolumnin otsikkona on, onko Trumpin voitto demokratian häviö?
Eräs tuttuni puuskahti Trumpin vaalivoiton jälkeen, että olisipa hyvä, jos jotain jo muuta keksittäisiin demokratian tilalle. Trumpin voitto oli hänen mielestään todiste demokratian heikkoudesta, josta jo Aristoteles oli vakuuttunut 2000 vuotta sitten. Kommentti oli tietysti kevyt heitto, joka epäilemättä kuvasti turhautumista enemmän kuin syvällistä demokratiakritiikkiä. siitä huolimatta se pysäytti. Itse ajattelen, että vaikka vaalitulos epäilemättä haastaa ajatuksen yhteisistä amerikkalaisista arvoista, kansallisesta yhtenäisyydestä ja kenties nykyisen äärimmäisen liberaalin amerikkalaisen talousmallin, se ei kuitenkaan vie pohjaa demokratialta. Ehkäpä jopa päinvastoin. Demokratian hallintojärjestelmä, ei täydellistä politiikkaa tuottava sampo. Jo kliseeksi muuttunutta Churchill-lainausta mukaillen, demokratia on huono hallintomuoto, joskin muut järjestelmät ovat vieläkin huonompia. Ei demokraattinen järjestelmä lupaa tuottaa parasta politiikkaa, eikä mitään tietynlaista politiikkaa ylipäätään, vaan se on ainoastaan lupaus siitä, että sen sisältöön ja suuntaan voi jokainen kansalainen vaikuttaa. Demokratia toimii yrityksen ja erehdyksen kautta. Ehdokkaat voivat antaa katteettomia lupauksia ja valehdellakin, mutta todennäköisesti eivät loputtomiin. Seuraavat presidentin vaalit ovat 4 vuoden päästä. Demokratian olemukseen kuuluu vaalituloksen epävarmuus ja yllätyksen mahdollisuus. Erään minimalistisen demokratiamääritelmän mukaan demokratiassa valtaa pitävä puolue on joskus hävinnyt vaalit sillä seurauksella, että valta on vaihtunut rauhanomaisesti. Jos valta ei ole vaihtunut, demokratiaa ei ole käytännössä testattu. Demokraattisten instituutioiden olemassaolo sinänsä ei ole todiste toimivasta demokratiasta. Itse pidän tämän määritelmän käytännön läheisyydestä. Esimerkiksi entisen Neuvostoliiton alueella monet johtajat ovat valtaan päästyään tuunanneet demokratialta näyttävää hallintojärjestelmää siten, että poliittista kilpailua ei käytännössä enää ole. Tällainen järjestelmä, riippumatta politiikan sisällöstä, on demokratian todellinen häviö. Yhdysvallat on kiistatta demokratia, joskin poliittinen prosessi tuntuu repivän maata eri suuntiin 8 vuoden välein. Nuoremman Bushin valinta oli vastaisku Bill Clintonille, Obama puolestaan Bushille ja nyt Trump Obamalle. Jokainen on pyrkinyt perumaan tai pyörtämään edeltäjänsä päätöksiä ja politiikan nykivyys on heijastunut paitsi Yhdysvalloissa myös kansainvälisesti. Tämä ei kuitenkaan ole ensisijaisesti demokratian, vaan kansallisen yhtenäisyyden kriisi. Kuilu menestyvien ja heikosti pärjäävien osavaltioiden välillä tulee korostetusti esiin presidentinvaaleissa. Tämä johtuu valitsijamiesjärjestelmästä. Vaikka Hillary Clinton sai enemmän ääniä amerikkalaisilta, hän ei saanut niitä riittävän tasaisesti eri osavaltioissa. Todellisuus Palo Altossa näyttää aivan erilaiselta kuin Detroitissa, ja tämä eriytymiskehitys todennäköisesti vain vahvistuu tulevaisuudessa. En usko, että Trumpin hallinto kykenee muuttamaan, tai kenties edes haluaa muuttaa tätä kehityskulkua, mutta se lienee yksi keskeisistä syistä, miksi häntä äänestettiin. Parasta Trumpin voitossa onkin se, että hän joutuu vastuuseen sanoistaan. Länsimaissa vallalla oleva poliittinen passiivisuus juontaa juurensa paitsi yksilökeskeisyyden vallitsevuudesta, myös kylmän sodan jälkeisestä ajatuksesta, että liberaalit arvot ovat voittaneet, eikä niiden eteen oikeastaan tarvitse tehdä enää mitään. Mutta nyt asiat ovat ehkä muuttumassa. Trumpin laaja kannatus Yhdysvalloissa ja muukalaisvihan nousu Euroopassa viestivät, etteivät liberaalit arvot ja ihmisoikeudet ole itsestäänselvyys. Jo nyt monet amerikkalaiset ovat aktivoituneet oman toisenlaisen agendansa, esimerkiksi kansalaisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta aivan uudella voimalla. Monet trendinenät povaavat, että yksilökeskeisyys myös on vaihtumassa yhteisöllisyyteen. Jakamistalous vertaisverkostoineen luo ihmisten välistä luottamusta ja yhteistoimintaa, kenties myös politiikan alalla. Ehkä tällainen ylilyönti voi lopulta johtaa jonkinlaiseen toimivampaan kompromissiin muutoksen rajuuden, yritysten kilpailukyvyn ja kansalaisten hyvinvoinnin välillä. Vaikka tämä tuskin tapahtuu Trumpin presidenttikaudella, se voi tapahtua asteittain myöhemmin. Demokratia ei lopu yhteen vaalivoittoon, vaan se on prosessi, joka turhauttaa, ahdistaa ja raivostuttaa, mutta joka myös voi toipua toiminnan ja yhdessä neuvoteltujen kompromissien kautta.
Näin sanoo kolumnisti, ulkoministeriön erikoistutkija Sinikukka Saari. Ja nyt studiossa taas Johanna Östman. Otetaan pari kommenttia tuolta lähetysikkunasta.
Kyllä tämä viimeinen keskustelu nostatti siellä välillä kiivastakin keskustelua median puolueellisuudesta ja puolueettomuudesta. Siellä yhden kommentoiden mukaan virallinen media on täynnä tarkoitushakuisuutta. Toinen kommentoi, että totuus yleensäkin on kärsinyt inflaation, mutta kyllähän siellä sitten todettiin myös, että tämä Breitbart on kiinnostava media ja toivottavasti se leviää Eurooppaankin.
No seuraavaksi ainakin oikeita uutisia Yle Uutiset kello 9.
Kello 9 Yle Uutiset ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Lähes 200 valtion ilmastokokouksessa Marokossa on vedottu presidentiksi valittuun Donald Trumpiin, jotta hän ei irrottaisi Yhdysvaltoja yhdessä sovituista päästökiintiöistä. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoo toivovansa Trumpin ymmärtävän tilanteen vakavuuden ja sen, että ilmastonmuutokseen on puututtava.
Trump will understand the seriousness and urgency of addressing climate change. It's not only just a few countries.
Yhdysvallat on sitoutunut presidentti Obaman päätöksellä Pariisin ilmastosopimukseen. Tuleva presidentti Trump on vihjannut, että hänen johdollaan sopimuksesta irtaudutaan. Pariisin ilmastosopimuksen on hyväksynyt kaikkiaan 193 maata.